Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio ni mimi Abdushakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 30 Oktoba mwaka 2017. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika hii leo taripoti kuwa mkuu wa polisi na wa ujasusi wa Somalia wamefukuzwa kazi kufuatia mashambulizi ya mwishoni mwa juma.
Na katika jamii na maendeleo, vyombo vya habari na mitandao ya kijamii Uganda hayasaidii tena jamii kulingana na uchunguzi wa matangazo ya vyombo vya habari.
Social media haina mtu mwenye atasema hii ni kizuri, hii ni kibaya, inaturushwa tu pale. Vyombo vya habari za zamani, huwezi kutupa maneno ovyo pale kwa sababu serikali itakushika. Kuna laws zenye uko kufuatilia. Uko na kuwa na fikiria yenye kitu yenye unaenda kuandika.
Na huko huko Uganda, serikali pia imepiga marufuku usafirishaji mifugo kote nchini humo baada ya kuthibitisha mlipuko wa ugonjwa wa miguu na mdomo.
Na basi hizo ni baadhi ya ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu yanasikika katika mitambo ya FM na shortwave huko Afrika Mashariki na Kati na kwingineko duniani na katika mtandao www.voaswahili.com. Lakini kwanza Sunday tupatie habari muhimu za alfajiri ya leo.
Kiongozi wa upinzani nchini Kenya, Raila Odinga, anadai uchaguzi mpya wa rais katika siku 90 zijazo, akisema nchi hiyo ipo katika hatari kubwa kutokana na ghasia za kisiasa. Odinga amezungumza na shirika la habari la AP siku 3 baada ya kugomea uchaguzi wa marudio baada ya matokeo ule uchaguzi wa duru ya kwanza kutupiliwa mbali na mahakama kuu kutokana na kasoro nyingi. Odinga amesema upigaji kura wa Alhamisi ni batili kwa sababu Rais Uhuru Kenyatta hakuwa na mpinzani. Wakati huo huo, tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya, IEBC, imetangaza kwamba Wakenya wapatao milioni 7.4 walipiga kura kwenye uchaguzi wa marudio uliofanyika siku ya Alhamisi. Mwenyekiti wa tume hiyo, Wafula Chebukati, amesema kwamba kufikia sasa tume hiyo imepokea fomu 259 kati fomu 290 za 34B ambazo zinahitajika kusafirishwa hadi kwenye kituo cha kitaifa cha kujumlisha kura ya urais kwenye ukumbi wa Bomas of Kenya mjini Nairobi. Chebukati amesema maafisa wa tume hiyo wanaendelea kuthibitisha uhalisi wa fomu hizo kabla ya kutangaza matokeo ya uchaguzi wa rais. Kufikia sasa, Rais Uhuru Kenyatta anaongoza akiwa na zaidi ya kura milioni 7.2. Mamia kwa mamia ya unga mkono wa umoja wa Hispania walihudhuria mkutano mkubwa wa hadhara huko Barcelona jana Jumapili ili kupinga kugawika kwa taifa hilo. Waandamanaji waliandamana katika mji mkuu wa jimbo la Catalonia kuonyesha ungaji mkono wa serikali ya Hispania na kuvunja baraza la mawaziri la Catalonia na kufutilia mbali mpango wa kujitenga wa jimbo hilo. Wakati huo huo, kiongozi wa Catalan, Carles Puigdemont, ametoa wito wa upinzani wa amani kupinga kuchukuliwa mamlaka ya jimbo lao na Hispania, ambalo liliwahi kuwa na mamlaka yake ya ndani kwa muda mrefu. Na mkuu wa polisi na mkuu idara za ujasusi nchini Somalia wamefukuzwa kazi baada ya polisi na wanajeshi kukomboa hoteli iliyokuwa inashikiliwa na wanamgambo mjini Mogadishu tangu siku ya Jumamosi. Tukio hilo linafuatia mlipuko wa bomu na majibizano ya risasi kwenye hoteli hiyo yaliyosababisha vifo vya watu 26. Abdushakur Abud anayo ripoti zaidi.
Uamuzi wa kufukuza wakuu hao wa usalama ulichukuliwa na baraza la mawaziri kutokana na pendekezo la waziri wa usalama Mohamed Abubakar Islo, na ulichukuliwa baada ya kukombolewa kwa hoteli ya NASA Hall 2 na wiki mbili baada ya shambulio baya la bomu lililosababisha vifo vya zaidi ya watu 350 katika mji mkuu wa Mogadishu. Maafisa wa usalama wanasema wanamgambo walishambulia hoteli hiyo baada ya kulipua bomu kwenye mlango wake mkuu siku ya Jumamosi. Wanasema washambulizi wawili wamekamatwa na watatu kuuliwa. Kundi la Al-Shabab limedai kuhusika na shambulio hilo. Wakazi wa Mogadishu wameanza kuwa na wasiwasi kutokana na mashambulio hayo mara kwa mara na kuuliza ikiwa na jeshi wa usalama wanaweza kuwalinda, na kulaumu serikali kwa kutochukua hatua za kutosha za haraka kuzuia mashambulizi hayo. Kulikuwepo na mlipuko wa pili wa bomu Mogadishu siku hiyo ya Jumamosi lilotegwa ndani ya gari, lakini haijulikani ni athari gani zilizotokea. Ilitokea karibu na jengo la zamani la bunge.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Washington inakaa tayari kwa mashtaka ya kwanza kufunguliwa ya uhalifu kuhusiana na kesi ya Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016. Wakati huo huo, Rais Donald Trump akiendelea kudai jana Jumapili kwamba uchunguzi huo ni kutafutana ubaya. Baraza la mahakama siku ya Ijumaa lithibitisha mashitaka katika uchunguzi ulioongozwa na Robert Mueller kwa mujibu wa vyombo mbalimbali vya habari, na madai yatatajwa siku ya leo na mshukiwa kukamatwa. Haikujulikana mara moja nani analengwa au mashitaka hayo ni yapi. Hivi sasa ni siri kwa amri ya jaji mahakama ya serikali kuu. Chama tawala nchini Liberia kinapinga matokeo ya duru ya kwanza ya uchaguzi wa rais ambapo mgombea wake alishika nafasi ya pili. Chama cha Unity kimemshutumu Rais Ellen Johnson Sirleaf ambaye mwanachama wake kwa kuingilia matokeo ya uchaguzi wa Oktoba 10 na kusema alifanya jambo lisilofaa kwa kukutana kwa faragha na mahakimu wa uchaguzi kabla ya uchaguzi huo. Taarifa iliyotolewa na chama cha Unity jana Jumapili pamoja na vyama vingine viwili imeeleza kwamba uchaguzi huo uligubikwa na kasoro chungu nzima na ubadhirifu, na kuongeza kwamba mkutano wa Sirleaf ni wazi muonyesha kuingilia kati hatua ya uchaguzi na haina msingi wowote wa kisheria au kukubalika kwa namna yoyote ile. Kaburi kubwa lenye miili ipatayo 36 imegunduliwa huko Benghazi, Libya. Inaonekana kama waathiriwa waliuawa kwa kupigwa risasi, lakini haijajulikana bado ni kina nani. Ripoti moja inaeleza baadhi ya miili ilikuwa imevaa suti nadhifu na nyingine nguo za michezo. Ghassam Salam, mkuu wa ofisi ya Umoja Mataifa nchini Libya, amesema amesikitishwa sana na mauaji hayo ya kikatili na kutaka uchunguzi ufanyike na uwajibikaji mkubwa zaidi wa kesi za namna hii. Serikali zote mbili zinazopingana huko Tripoli na moja kule mashariki inaongozwa na kiongozi wa mabavu Khalifa Haftar pia ililaani mauaji na kuahidi kuchunguza.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya taarifa hiyo habari yenye uzito, tunaelekea huko Kenya, manake kila mtu anasubiri kwa hamu kujua matokeo yatatangazwa lini. Tume ya uchaguzi IBC ina hadi hapo siku ya Jumatano kikatiba kutoa matangazo, lakini kama tulivyosikia kwenye taarifa habari kwamba huenda ikatoa matokeo rasmi hii leo, lakini hatujui. Kwenye simu kutoka Mombasa, mwandishi wetu Josephat Kioko yuko hapo. Josephat, je, kuna habari zozote, watu wanasemaje sasa uchaguzi wote umemalizika?
Kufikia Jumapili usiku ilikuwa mwenyekiti wa tume hiyo ya uchaguzi Chebukati amesema kuna vituo vichache anasubiri kupokea zile fomu rasmi, na zilikuwa zimebakia chache sana kabla ya kumaliza siku ya Jumapili, ndio ikawa katika hali nzuri ya kujiweka hali kutangaza rasmi leo Jumatatu, na mafajia wengi. Waandishi wa habari katika mkutano wa Jumapili jioni walimuuliza kama amedhibitisha kuwa matokeo ameweza kumpa Uhuru Kenyatta ushindi mwingine moja kwa moja. Yeye akasema ana kikatiba, anasubiri vile vitu vya mwisho, na yamkini kufikia leo Jumatatu itakuwa tayari amezipokea. Ndio watu wanasubiri kwa hamu atangaze rasmi matokeo ya ushindi huo, ingawaji mgombea mkuu wa upinzani msifia, lakini Uhuru Kenyatta amepata kura nyingi zaidi.
Na Uhuru Kenyatta kulingana na IBC amepata zaidi ya kura milioni saba, na karibu watu milioni saba laki nne wameshiriki katika uchaguzi huo. Mgombea wa upinzani Raila, ambaye hakushiriki katika uchaguzi, akizungumza na vyombo vya habari kwa mara nyingine tena, anataka uchaguzi mpya ufanyike katika kipindi cha siku 90. Je, watu wanachukulia vipi tangazo hilo lake?
Hilo limesukumwa sana kwanza na viongozi wengine wa upinzani pamoja na Raila Odinga mwenyewe, kwamba huenda wakasukuma hilo. Hata kuna fununi kwamba wanataka hoja katika bunge, kama kura ya maoni iwarudishe katika bunge ndio wasukume hilo ifanyike tena. Wakili wake Orengo na wengine wamesema hawaamini kwamba uchaguzi ulifanyika, manake mgombea wao alisusia na wanataka hilo liheshimiwe. Kumbuka leo ni siku ambayo aliahidi wafuasi wake kwamba atakuwa na tangazo lingine maalum kama alivyofanya wiki jana. Watu wanasubiri kwa hamu kuona Bwana Odinga anatangaza tangazo gani leo Jumatatu.
Naam, kwa hivyo watu wanasubiri IBC, wanasubiri Odinga, lakini vile vile wanafunzi, ilikuwa swala muhimu, wanakwenda kufanya mitihani yao. Iko hali gani? Manake hali ilikuwa nzito, alikuwa akisema tusifanye uchaguzi kwa sababu wanafunzi wanasemaje?
Ni kweli zaidi ya wanafunzi milioni moja wa shule za msingi leo ni siku ya kujitayarisha, manake Jumanne ndio rasmi siku ya kwanza mtihani, lakini ile kwa Kiingereza tunaita rehearsal, watakuja kuonyesha namna wataanza mtihani kesho, na hivi hata asubuhi hii inaelekea katika sehemu mbalimbali zile zimetajwa kuwa na utovu wa usalama, kuona jinsi wanafunzi wametayarishwa. Wana maafisa wa usalama wametumwa sehemu nyingi sana kuhakikisha kwamba wanafunzi hawa wanafanya mtihani bila kutatizwa, manake siasa hii, uchaguzi huu umeleta taharuki kubwa. Hata kulikuwa kuna hofu kwamba huenda mtihani ukaahirishwa, lakini kweli serikali imethibitisha leo wanaanza matayarisho wafanye mtihani kwa siku tatu kuanzia Jumanne.
Naam, asante sana Josephat Kioko kutoka huko Mombasa. Nam, Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenda wasikilizaji, leo ni Jumatatu, basi tutasubiri hapo jioni tusikilize vipi mambo yatakuwa huko Kenya, lakini hapa studio Sunday anaendelea na taarifa habari.
Mkuu wa shirika la nguvu za atomic la Umoja wa Mataifa jana Jumapili alisema Iran imekuwa ikitimiza masharti yake chini ya mpango wa kihistoria na mataifa makuu duniani. Yukiya Amano, mkuu wa IAEA, alisema katika mkutano wake na waandishi wa habari huko Tehran uliotangazwa na televisheni ya taifa ya Iran kwamba mpaka leo hii anaweza kusema kwamba mipango ya makubaliano ya nyuklia na Iran au JCPOA inatimizwa. Tangazo hilo limetolewa muda mfupi baada ya ugomvi kati ya Washington na Iran juu ya uamuzi wa Rais Donald Trump mwezi huu wa kutoidhinisha kwamba Iran inatekeleza majukumu yake chini ya makubaliano na mataifa makuu sita ya dunia. Bunge la Marekani hivi sasa lina siku 60 kuamua ikiwa liweke tena Iran vikwazo vya kiuchumi vilivyoondolewa katika kubadilishana na makubaliano hayo. Na kampuni ya umeme ya Puerto Rico, PREPA, imetangaza kwamba inasitisha mkataba wa dola milioni 300 na kampuni ya nishati ya umeme ya Montana, ambayo iliajiriwa kurejesha umeme katika kisiwa hicho kilichoharibiwa vibaya na kimbunga Maria. Mapema jana Jumapili, gavana wa Puerto Rico, Ricardo Rosello, alitaka mkataba huo uvunjwe. Mkuu wa kampuni ya Prepa, Ricardo Ramos, anasema mazingira ya utata kuhusiana na mkataba huo na kampuni ya Whitefish Energy ni kizingiti kikubwa chenye kuathiri vibaya kazi ambayo tayari wamekushaifanya.
Nam, mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika Sunday. Baada ya taarifa ya habari hapa Washington, mambo makubwa makubwa umezungumza kwenye taarifa ya habari. Nini gumzo?
Kama ulivyozungumza kwenye taarifa ya habari lotanda hapa Washington, ni uwezekano wa mtu wa kwanza Abdushakur kuweza kufunguliwa mashtaka rasmi na mwendesha mashtaka maalum anayechunguza kadhia ya Russia kuingilia kati uchaguzi wa mwaka jana hapa Marekani. Sasa mwandishi wa Sauti ya Amerika Michael Bowman amefanya hiyo ripoti, na kwamba mashtaka haya, mashtaka halisi na mtu anayetuhumiwa kufanya makosa bado haijajulikana. Kwa hiyo bado ni kitendawili muhimu ambacho Robert Mueller, huyu mchunguzi mwendesha mashtaka maalum, anafanyia kazi.
Sande, kwa hakika ni habari muhimu, kwani hadi hivi sasa mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller amekuwa akitafuta ukweli kuhusiana na juhudi za Russia kuathiri matokeo ya uchaguzi wa rais wa mwaka 2016 na ikiwa kulikuwepo na ushirikiano wote na kampeni ya Rais Donald Trump. Na ikiwa ni kweli, basi kuna mashtaka yanatarajiwa kutolewa hii leo. Hiyo ina maana kwamba uchunguzi umegundua ushahidi wa kutosha kwamba uhalifu umefanyika kuweza kuwathibitishia wananchi waliochaguliwa katika baraza kuu la mahakimu, yani grand jury, kwamba hatua ya kisheria inahitajika, ikiwa ni pamoja na kukamatwa watu. Lakini kutokana na habari hizo, washauri wa karibu wa Rais Trump wameshangazwa na jambo hilo, kama vile Governor Chris Christie, Republican wa New Jersey, aliyezungumza na kipindi cha This Week cha ABC hapo jana. Na yeye anasema kutokana na habari hiyo kutangazwa kwanza na kituo cha televisheni cha Marekani siku ya Ijumaa ni kinyume cha sheria.
You know, there are very strict criminal laws about disclosing grand jury information. Now, depending upon...
Matokeo ya baraza hilo yanabidi kuwa ya siri. Kuna sheria kali za uhalifu kuhusu kutoa habari za baraza kuu la mahakimu. Sasa basi, inategemea nani alitoa habari hizo kwa CNN. Huenda ikawa ni uhalifu.
Tangu kuanza kwa uchunguzi huu kuhusiana na Russia, macho yote yalikuwa yameelekea kwa meneja wa zamani wa kampeni ya Trump, Paul Manafort. Mbunge Adam Schiff, Democrat, katika tume ya masuala ya ujasusi, akizungumza pia na This Week anasema,
if it is Paul Manafort and he has apparently told others that he expects to be indicted, it may help us answer.
Paul Manafort mwenyewe inasemekana amewaambia wengine kwamba anatazamia kufunguliwa mashtaka, inaweza kutusaidia kupata jibu moja muhimu katika uchaguzi huo. Na hilo ni tunafahamu kwamba serikali ya Russia kupitia mawakala imejaribu kuwasiliana na kampeni ya Trump, ikiwasiliana na Paul Manafort na wengine, na kutoa habari kuhusu Hillary Clinton ambazo walidhani zitasaidia kampeni ya Trump. Swala ni nani alimpa nini mtu gani habari hizo kuweza kupata matokeo tulionayo sasa.
Hiyo jana Trump naye alirudi kwenye ukurasa wake wa Twitter na kushambulia uchunguzi huo akisema ni wa uongo unaopendelea upande mmoja na ni mazingaombwe. Wa Democrats waligharimia mradi wa utafiti uliongozwa na afisa wa zamani wa ujasusi wa Uingereza ambao ulitoa tuhuma ambazo hazikuthibitishwa dhidi ya Trump. Msemaji wa White House Sarah Huckabee anasema msimamo wao haujabadilika tangu siku ya kwanza, akiongeza kusema anadhani ushahidi unajitokeza hivi sasa kwamba ikiwa kulikuwepo na ushirikiano na Russia, basi ilikuwa ni pamoja na kamati ya kitaifa ya chama cha Democratic, DNC, na kina Clinton, na bila shaka sio na kampeni yao. Uchunguzi wa bunge umeweza kuleta ushahidi uliotolewa hadharani kwamba Russia ilipanga njama ya kudukua na kutoa habari za kupotosha kulenga kampeni badala ya kusaidia kampeni ya mwaka 2016 ya Hillary Clinton. Sheria ya pamoja iliwasilishwa inaulazimisha Facebook na kampuni nyinginezo za mitandao ya kijamii kutoa habari kuhusu vyombo vilivyogharimia matangazo ya kisiasa kwenye mitandao yao.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti zetu, serikali ya Uganda imepiga marufuku usafirishaji mifugo kote nchini humo baada ya kuthibitisha mlipuko wa ugonjwa miguu na midomo. Biashara ya nyama na maziwa pia imepigwa marufuku katika wilaya 12 ambazo ugonjwa huo umeripotiwa. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anayo ripoti kamili.
Marufuku ya kusafirisha mifugo imeanza kutekelezwa mara moja katika wilaya 12 zinazotambuliwa nchini Uganda kwa ufugaji. Wafugaji wameonya dhidi ya kuchinja mifugo na kuuza nyama yake bila ukaguzi wa wataalamu. Waziri msaidizi wa kilimo Christopher Chavazanga amesema kuenea kwa ugonjwa wa miguu na midomo kati ya mifugo unachangiwa pakubwa na ukosefu wa elimu kati ya wafugaji.
Some of them think their animals are bewitched.
Wafugaji wetu hawana elimu kuhusu magonjwa ya tiba ya mifugo. Baadhi yao wana imani kwamba mifugo yao imerogwa inapogonjeka. Idadi ya maafisa wa tiba kwa mifugo nao hawatoshi pamoja na ukosefu wa dawa.
With the relevant skills,
katibu wa kudumu katika Wizara ya Kilimo nchini Uganda Kasaja Pius ameeleza kwamba serikali imeanzisha kutoa chanjo kwa mifugo yote nchini Uganda ili kudhibiti ugonjwa huo.
We made sure that we put quarantine to avoid further spread in the country.
Tumeweka marufuku ya usafirishaji wa mifugo kote nchini na kuanza kutoa chanjo ya mifugo mara moja. Changamoto ni kwamba gharama ya kutoa chanjo ni ya juu sana. Tunaomba wafanyabiashara wa mifugo nao kuingilia kati na kuisaidia serikali.
Also to buy vaccines privately.
Mkurupuko wa ugonjwa wa miguu na midomo katika mifugo unatarajia kusababisha uhaba mkubwa wa nyama na maziwa nchini Uganda. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na mwapenda wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya South America. Na sasa wakati umefika kukuleteni jamii na maendeleo. Tunarudi huko huko Uganda, ambako hii leo Kenneth Bwire anaangazia mchango wa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii katika maendeleo ya nchi, na kuona kitu gani vyombo hivyo vinafanya ambavyo ilikuwa haifanyi zamani.
Madhumuni ya vyombo vya habari ni kuelimisha, kufahamisha na kutumbuiza. Japo, yapo majukumu mengi ya vyombo vya habari kwa manufaa ya jamii. Kando na redio, runinga na magazeti, jamii sasa ina uwezo wa kufikia habari kwa kutumia mitandao ya kijamii mahali popote wakati wowote. Lakini kuna mjadala iwapo vyombo vya habari katika maisha ya kisasa vinatekeleza wajibu vipasavyo, hasa baada ya kutokea mitandao ya kijamii. Swali ni je, vyombo vya habari vinatimiza wajibu wa kuendeleza jamii?
No. Today's media is full of angry, disappointed people who are looking for
it. Hapana kabisa. Vyombo vyetu vya habari vimejaa watu wenye hasira na waliokata tamaa, wanaotafuta ajira tu. Wanatumia hasira walionayo kutueleza jinsi mambo yalivyo mabaya bila kuelimisha jamii jinsi ya kujiendeleza na kuyarekebisha. Kando na vituo vya habari vya kimataifa vinavyotenga muda maalum kwa ajili ya vipindi vya maendeleo, vituo vyetu hapa vimejaa watu wenye hasira.
Angry, pushing negative propaganda.
Raia wa Uganda wana maoni kwamba japo sekta ya habari imeimarika kwa kasi, hasa kufuatia ubunifu wa mitandao ya kijamii, matumizi yake yamekosa kuijenga jamii kwa kasi kama ilivyokuwa ubunifu na matumizi yake.
People use social media to influence others into an action.
Mitandao ya kijamii haina mambo ya muhimu kujenga jamii. Imejaa propaganda na hasira. Watu wanarushiana tu maneno wakiwa na machungu moyoni. Wengi wanataka wengine nao wakasirike kama wao wanapokuwa wamekasirishwa na jambo fulani.
The truth about something.
Hajat Rehema Ndagire, mtangazaji mkongwe ambaye amekuwa akiandaa vipindi vya redio na televisheni kwa muda wa miaka 44 sasa, anahisia kwamba vyombo vya habari vya sasa vinaangazia sana muziki na kukosa kujadili mambo yanayoleta maendeleo katika jamii moja kwa moja.
Na katika matangazo yetu tulikuwa tukitangaza matangazo ambayo yalikuwa ni ya kuwafaidi wasikilizaji. Yaani tunazungumzia mambo ya elimu, mambo ya afya, utamaduni, uchumi na mambo mengine yote ambayo yanajali maslahi ya binadamu kwa jumla. Sasa ikaja ikafunguliwa, kukafanywa kufunguliwa airwaves. Redio nyingine zikaruhusiwa kuanza matangazo yake. Zikawa zinatangaza matangazo ambayo ni ya kuwafurahisha tu jamii. Mambo ya muziki tu, wenyewe wanaita entertainment. Muziki na muziki. Mambo kama comedy, michezo, vichekesho,
Mawasiliano kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp, Twitter, Facebook na mingineyo nayo inatajwa kuwa sumu kwa maendeleo kwa kiasi kikubwa, kwani wanaotumia mitandao hiyo wanazingatia pakubwa porojo na wala sio masuala ya maendeleo. Onyango Jackson anatumia mitandao ya kijamii.
Social media ni njia tu yenye mtu anaweka mawazo yake. Sasa kama hii mtandao yuko ama iko bado, imefanya tu hii familia kuwa kubwa. Unapata mko watu wengi pamoja. Sasa inamaanisha kama mawazo yenu ni moja hiyo hiyo, hizo ndio vitu yenye bado mtafanya nini? Mtatembea nayo.
Kulingana na Jackson, 98% ya habari au mambo yanayoandikwa kwenye mitandao ya kijamii hayana umuhimu kwa jamii, na kushikilia kwamba vyombo vya habari kama redio na televisheni vinastahili kuwajibika pakubwa katika kujenga jamii.
Social media haina mtu mwenye atasema hii ni kizuri, hii ni kibaya, inaturushwa tu pale. Vyombo vya habari za zamani, huwezi kutupa maneno ovyo pale kwa sababu serikali itakushika. Kuna laws zenye uko kufuatilia. Uko na kuwa na fikiria yenye kitu yenye unaenda kuandika. Hii inasaidia watu wangu, hii ni maneno ya ukweli ama maneno ya uongo.
Watayarishaji wa vipindi katika vyombo vya habari hasa redio na runinga nchini Uganda wanafichua kwamba wanalazimika kubadili jinsi wanavyoandaa vipindi vyao ili kukidhi mahitaji ya jamii. Utafiti wao ni kwamba jamii hasa kizazi cha kisasa kinapendelea sana miziki na propaganda ikilinganishwa na vipindi vya maendeleo.
Na tena jamii ni watu wa ajabu. Wao wanapenda hiyo miziki, hawataki kusikiliza tena vipindi ambavyo utakuja navyo ambavyo vinahusu afya yao ama vipindi ambavyo vinahusu jinsi wanavyoweza kujiendeleza. Wao wanapenda ule muziki na hivyo vichekesho vyao, madoido na mengineyo.
Uhuru uliopo wa mitandao ya kijamii nao unatajwa kuwa sumu kwa maendeleo, wengi wakitaka sheria kusimamia uhuru huo na kuwalazimu wanaotumia mitandao hiyo kuwajibika.
Kuna watu wengine hata kama wanasiasa, mtu anaunda chake chenye anataka kusema propaganda, anatupa pale na inaanza kusambaza.
Yaani tungevitumia kama hivi kuwashauri jamii, kuwafundisha, kuwahamasisha ikiwa kuna jambo lolote ambalo linahitaji watu kulifahamu.
Japo wengi wamekumbatia mitandao ya kijamii, wapo wanaohisi kwamba huenda mitandao hiyo ikakosa kuinufaisha jamii hasa kuhusu maendeleo na badala yake kutumika tu kueneza chuki na propaganda.
Ninaomba tu Mungu atuongoze katika ulimwengu wake huu tuweze kuona kama tutaweza kupata faida baadaye. Lakini inavyoelekea naona tunaingia katika kuangamia.
Hata hivyo, sifa ni kwa vituo vya habari vinavyoandaa makala yanayohusu maendeleo ya jamii kama vile afya, elimu, haki za kibinadamu, kilimo na mengineyo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Nam, maendeleo na jamii katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Muktasari wa habari.
Kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga anadai uchaguzi mpya wa rais katika siku 90 zijazo, akisema nchi hiyo iko katika hatari kubwa kutokana na ghasia za kisiasa. Mamia kama mamia unga mkono wa umoja Hispania walihudhuria mkutano mkubwa wa hadhara huko Barcelona jana Jumapili ili kupinga kugawika kwa taifa lao. Washington najitayarisha kwa mashitaka ya kwanza ya uhalifu kuhusiana na kadhia ya Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016, wakati Rais Donald Trump akiendelea kudai jana Jumapili kwamba uchunguzi huo ni kutafutana ubaya. Chama tawala nchini Liberia kinapinga matokeo ya duru ya kwanza ya uchaguzi ambapo mgombea wake alishika nafasi ya pili. Chama hicho cha Unity kimemshutumu Rais Ellen Johnson Sirleaf ambaye ni mwanachama wao kwa kuingilia matokeo ya uchaguzi wa Oktoba 10 na kusema alifanya jambo lisilofaa kwa kutana kwa faragha na mahakimu wa uchaguzi kabla ya kufanyika uchaguzi huo.
Asante sana Sande Shomari kwa muktasari wa bando, na kufikisha mwisho wa Kumekucha Afrika kwa hii leo siku ya Jumatatu. Asanteni wewe msikilizaji popote pale ulipo kuungana nasi. Usikose kwa nasi wakati mwingine alfajiri ya kesho. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwa herini.